tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa isaanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaarota waliigalchuun illee isaan nagaa isaanii warra bokkaa irraa haftanii har'a guyyaan gara keenyatti adoolessi 4:2016 tti qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii irraa dabruu jirtu caqasuu jirta. Nan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya aleellaa of wareegiinsaa aleellaa boombii jechuudha Baagdaad keessatti geggeessameen yoo xiqqaate namoota 149 ajjeesame 192 immoo madaa'an jedhamee jira. Matoota daarraa keessa tokko.
Bokkaan Edbarraaq Adaamaatti roobe manneen 500-600 tahan irra faca'ee lafa balleesse maqabeen hedduullee namirraa balleesse warri lafa ammoo akka warri jedhutti aduu karaan lolaa gurgursan durii qajeelchanii Adaamaa hojjetan nama akkan hin miidhamu barumbaraan hin miidhamu jedhan bulchiinsa illee tan irratti dubbifne. Amerikaan har'a guyyaa bilisummaa sii ulfeeffachuu jirti 1776 ganna 240 duratti jechuu bulchootii godina Ameerikaa 13 walitti dhufanii lammeessoo bulchiinsa Empire Great Britain hin fudhannuu jedhanii seera yayyabatanii achumaan godini kun deemee 50 ta'e Ameerikaa United States of America jedhamtan ta'e. Arbiilolee mootummaalleen cufa nami gammachuu jira kaan ammoo bashannana jira qophii gargaraatiin baandiilleen baate kabaja gargaraa keessa jiran keenya keessatti nama hedduu tiriir ba'ee rakkoo biyyi isaanii keessa jirtu himachuu jira waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta saana namo.
Magaalaa Baagdaad keessatti aleellaa boombii of wareeginsaa kaleessa konkolaataa fe'isaa guddaarraa geggeessameen yoo xiqqaate namoonni 149 duusaanii aangawoonni Iraaq arra beeksisanii jiran. Aleellaa kanaaf garee finxaaleeyyii islaamummaa ISIS yookaan immoo Islaamic State jedhamutu itti gaafatama fudhate muslimoota shihaatti xiyyaafate aleellaa sana kan geggeesse ta'uu dubbata. Andaaraa magaalaa Baagdaad bakka Karadaa jedhamu bakka bittaaf gurgurtaa itti geggeessamuuf namoonni itti heddummaatanitti dhoosame boombiin of wareeginsaa kun akka aangawoonni Iraaq jedhanitti kanneen ajjeefamanii ala yoo xiqqaate namoota 192 madaa'e. Yuunaayitid Isteetsi guyyaa Biriteen irraa walabatti taate waggaa 140ffaa har'a guutummaa biyyattii keessatti ayyaaneffattee oolte. Alatti walitti dhufanii foon waaduu fi nyaata adda addaa nyaachuudhaan hiriirawwan humnoota waraanaa geggeessamuuf xaaxee ibiddaa xaaxeessuudhaan guyyaa walabummaa isaanii kana ayyaaneffatanii oolan lammiiwwan Ameerikaa. Pireezidaanti Baraak Obaamaa waaddii fooniif konsertii sirbaa Kendrik Lamaariif Janet Monae masaraa Waayit Haawus keessatti geggeessan irratti maatiilee loltoota Ameerikaa afeeruudhaan waliin ayyaaneffatan. Bokkaan galgalaa kun kan rooba jedhamee eegamu yoo roobu ta'e xaaxee ibiddaa guddaatu daawwatamuuf jira galgala kana. Ministiriin maallaqaaf hariiroo dinagdee kan Itiyoophiyaa Abdulaziz Ahmed waggaa baajataa Itiyoophiyaa dhufaa jiru kanaaf wixinee birri biliyoona 274 dhiyeessee jira. Wixinee baajataa kan akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 2009 mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa kan dhiyeessan ministeerri maallaqaaf hariiroo dinagdee obbo Abdulaziz Ahmed baajaticha dhiyaate biliyoona 274 keessa dhibbarraa harkas 67 kan ta'u sagantaalee iyyumaatti fuuleffatanii akka baasaman ibsanii jiran. Dubbeemaan ministirii maallaqaa fi hariiroo dinagdee obbo Jii Ibsaa akka jedhanitti baajaticha dhiyaate biliyoona 274 keessa biliyoona 171 kan ta'u galii biyya keessaa kanneen akka gibiraa yookaan dilaalaarraa kan argamu ta'ullee ibsanii jiran. Dubbihimaan ministirii maallaqaa obbo Ajiibsaa itti fufuudhaanis wixineen baajatichaa caama yeroo ammaa biyyattii mudatee jiruun akka miidhamin dubbatanii jiru.
እንግዲህ ባጀታችን ያው በየአመቱ ወደ 15% የሚጠጋ ፐርሰንት ያክል እያደገ
ነው። ይሄ ደግሞ ባጀት ይደና ገኑም ገናኒ ሀርካ ኩዳኒ ሸኒ ገውጅር elniinon kunilleen jiraatullee bajetiteenna karuma tokkolleen hin diqqaanne bajetiteen hin diqqaannellee bajetilleen fedhi ummata dandeettii dinagdee teennaatiin deemti bajataa qabnu keessa guddoo jechuutun.
Dinagdeen biyyattiinillee kanaan kan hin miidhamne ta'uu ka bara dhufu kana dinagdeen biyyatti daran akka dabalullee dubbatanii jiran.
Usumaa bajetii teennaa guddinna harka kudhanii tokko ol irra jirti. Elniinoon jennu kun iyyuu bokkaa abraasaa akka dansaa arganne elniinoon nu jennu kun bokkaa abraasaa akka dansaa arganne bokkaa gannaa eegachuu jirra waan inni itti deemu hin beennu yoo karoor tokko laf keeyyatta ammoo waan karoor sun dhiba hedduu jiraachuullee danda'a taatullee ittuma jabaanne hagas guddannaa jenna.
Ogeeyyiin seeraaf qaamoleen mirga dhala namaaf falman ajjeefamuuf ogeessi seeraa Keeniyaa 71 dura ajjeefamu ilaalchisuudhaan harar hiriirri mormii Naayiroobiitti geggeessamee jira. Hiriira mormii kanarratti namoonni dhibbaan lakkaa'aman kan argaman yoo ta'u mootummaan Keeniyaa gocha ajjeechaa lammiilee biyyattii irratti geggeessamaa jiru dhaabuu hin dandeenye jechuun mormii dhageessisanii jiran. Gabaasaa Daawit Randeebiyaa gabaasaa galmoo Daawit Naayiroobii irraa erge kunuuti.
Qaamoleen mirga namummaaf dhaabbatanii fi miseensonni ogeeyyii seeraa Keeniyaa keessa jiran har'a magaalaa Naayiroobiitti ajjechaan lammiilee biyyattii irratti yeroo adda addaa ga'aa jiru haa dhaabbatu jechuun hiriira mormii geggeessan. Keessumaa dhiyeenya kana abukaatoon lammii Keeniyaa maqaan isaa Wiilii Kimaanii jedhamu utuu yakka poolisoonni dalaganiiru jedhame hordofu gochi ajjechaa isaa irratti raawwatame reeffi isaatis dooniyyaadhaan magaalaan alatti gatamuun ogeeyyii seeraa Keeniyaa keessa jiran irfachiiseera. Maammila Wiilii Kature namichi Joosef Atmuendaa jedhamu haga yoona eessa buuteen isaa kan hin beekamne yoo ta'u shufeerri taaksii Wiilii fi Joosefaatiin fuudhee deemaa akka tures reeffi isaa reeffa Wiilii duuka argamee jira. Marii Gingoombee ogeessa seeraa hiriira kanarra turedha. Ogeessi seeraa tokko osoo nama kaaneef abukaatoo dhaabbatu ajjeefame. Innis akka miseensi poolisii tokko seeraaf dhiyaatu nama sani abukaatoo dhaabbataa ture. Sana booda simannaa sobaa isaan irratti bananii qabanii isaan ajjeesan. As Keeniyaa keessatti nama kuwaamsanii achi immoo ajjeesuun waan barame ta'aa dhufeera. Kan nuti mormaa jirrus wanti kun humnaa ol waan ta'aa dhufeedhaafi. Ji'a caamsaa darbes daldalaa beekamaan biyyattii Jaakob Juumaa jedhamu lafa hojii isaatii utuu gara mana isaa deemuu konkolaataa keessatti hidhattoota hin beekamneen ajjeefamee ka ture yoo ta'u poolisiin Keeniyaa nama yakka kana raawwate qorataan jira jedhus haga yoonaa garuu namni ajjecha kana dugda duuba jiru hin baramne. Haa ta'u iyyuu malee Jaakob Jumaan utuu hin ajjeefamin dura fuula tiwiitarii isaa gubbaatti waa'ee na ajjeesuu waajjira itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutootti mari'atamuu dhaga'eera jechuun barreessee ture. Dhimma kana ilaalchisuun televizyiiniin biyyattii tokko Wiiliyaam Ruutoodhaaf gaaffii kana kakaaseefi ture yoo ta'u Ruutoon garuu himannaa kana haalanii jiru. Yakki ukkaamsaan fuudhanii dhoksuu akkasumas ajjeesuu shufeerota taaksii fi mootorsaayikilii karakkisaa jiru ta'uu bakka bu'aan isaanii Joon Mushooriin dubbata. Joon akka jedhutti yakka nurratti raawwatu yeroo hedduu poolisiif himnusi poolisiin qorannaa dhiisee dubbii shufeerotatti garagalchuudhaan nu yakka. Ammallee shufeerri taaksii ajjeefame kuni silaa qaamota isa tiksuu qabantu itti garagalee isa galaafate jechuun yaada isaa kenneera. Ogeessi seeraa ajjeefamee doonii hangatame Wiilii Kimeenii abbaa ijoollee lamaa yoo ta'u maatiin isaas hiriira kana irratti argamanii jiru. Waajjirri Wiiliin hojjetaafi ture International Justice Mission yakka poolisoonni hojjetan dhaaba hordoof yoo ta'u Keeniyaatti bakka bu'aa dhaabbatichaa akka ta'an Jeemsi Kiroogi poolisiin himannaa isarra jiru lammiilee yakka hin qabnetti naannessu haa dhaabuu jedhu.
Justice is our birthright and we must and we shall have it. The innocent blood shed
such a mirga haqa argachuu kan waliin dhalateedha. Mirga kanas qabaachuu qabna yoomu ajjeefamuu ogeessa seeraa kanaatii fi namoota lameen kaan ilaalchisuudhaan poolisiin Keeniyaa miseensota poolisii lama to'annoo jala ka oolche yoo ta'u mana murtitti isaan dhiyeessuudhaafis beellama torbee lamaa qabatee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii irraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu hambaaf qabnu kanuma.
Kanaan kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti waan ofitti dabara. Qophiittaantu dabarra yaa'in mirga namaa Itoophiyaa Semeguun Finfinnee fi naannoo isheeti uummata manneeniif qabeenyi isaanii irraa baqachiisuun dhaabbachuu malee jechuun ibsa baase. Wanti ammaan ta'an ta'uu jiraalleen seera malee jedhe Semeguun. Mallaskaachuu amma hatta oduu tanaa Finfinnee erge tigisti.
Qarqara magaalaa Finfinnee naannoowwan akka laaftuutii fi qarsaa kuntumaatti seeraan ala jechuudhaan mana ijaarratanii maatii ofii jiraachisaa namoota turan bulchiinsi magaalaa Finfinnee mana isaanii diiguu jalqabuusaa yaadatama. kana laalchisuudhaan gumiin mirga dhala namaa han Itoophiyaa keessaa ibsaa tattamaa baaseerratti namoota karaa adda addaatiin lafa argatanii mana ijaarratan, maatii ofii jiraachisaa jiran, lammii ofii qeerra buqqistee karaarratti baasuudhaan Itoophiyaan heera biyyattii akkasumas waliigaltee adda addaa akka addunyaatti mallatteessitee fi fudhatte hunda cabsitee itti jedha. Qaamni mootummaa mana diiguu keessa humna fayyadamuu isaarraan ka'e lubbuun namoota badeera, ijoolleen mirga barachuu isaanii dhabanii karaarratti hafaniiru jedha. Kana malees namoonni dhukkubsatan odoo nafiin dirqiidhaan mana keessa gadi baafamanii dhukkuba biraatii saaxilamaa jiran jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa hatattamaan fala akka barbaadu gaafata. Obbo Bitsaata Tarrafaa dhaabbata kanaaf daayirektariidha. Seeraan ala jechuudhaan mana namoota diiguun kun akka jirutti ta'ee dhaabbanni keessan lubbuus ta'ee qabeenya bade ammam akka ta'e wanni beeku jira gaafii jedhu ugaa deebisan.
ድርጊቱ የተፈጸመበት ወቅትና ድርጊቱ የሚፈጸመበት ሁኔታ አካሄድ እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ ቶሎ መንግስትንም ለማንቃትና ለሚመለከተው ሁሉ
ጎችኩን የሮን ትራወተመፍ አካታን ትራወተመ ፋሩማን ያደሳ ዋንቴፍ ሞቱማፍ ቃሞተ ድምኩን ኢላለት ሁንደት እዩም በርባጭሳ ዋንቴፍ ኢብሰከነ ከንኔ መለ ሁባቲ ገይ ለኮብሳ ለፈካዩን እንገኝ haa ta'u malee miidiyaawwan adda addaa kan biyya alaa dabalatee waan gabaasan akkasumas immoo bulchiisa magaalattii fi hawaasachis wanni inni dhaga'e ni jira. Namoonni qaama mootummaarraa dabalatee du'i isaan dhaqqabe odeeffannoo qabna.
Obbo Bitsaataan dabaluudhaanis ibsaa hatattamaa baasuu nan barbaachise qorannoo badii kanarratti ga'e waan fixaniif odoon ta'in hammina haala lammiiwwan buqqaanii keessa jiranirraa jedhanii keessumattuu moosina gannaa keessa oggaa roobniif qorri hammaatee jiru kana namoonni karaarratti baafamuu isaanii yaaddessaa waan ta'eef ibsa kana baasuun barbaachise jedhan. Karaa biraatiin namoota manni jalaa diigame keessaa abbaan warraashii handhukkuba HIV'tiin jalaa du'uu dubbattu aadde Tigist haala ijoollee ishiitii fi ishiin keessa jirtu gaafatamte. Qorichaan guyyaa guyyaadhaan fudhachuun narra ture odoon fudhatan kinoo guyyaa shan ta'e. Mana namaatti wayaa miiccee biddeen tolcheen ijaarradhe mana kana. Odoon mihuman qabullee keessa fudhatiin na jalaa diigan. Waan hunda caccabsaniiru. Qorqoorrumti isaallee odoon hafee jiraate qarshii 50-50 gurguradheen ijoollee kiyyaa daabboo bitaafiyyu. Kana dura na jalaa diiganii deebisanii immoo ijaarradhu rakkoon hin jiru naan jedhan. Dhukkuba HIV waan an qabuuf akka gargaarsatti. Waraqaa ragaa hundan qaba. Waraqaa ragaa kana warra mana diiguu dhufetti agarsiisnan deemi nuyi si wajjiniin haasaa hin qabnu naan jedhan. Erga jettee booda amma hurufatti walitti qabamanii poolisiidhaan marfamanii jiraachuu isaaniitii fi waan nyaatanis ta'ee dhugan waan hin jirreef ijoolleeshii itti boohaa jiraachuu isaanii ibsite aadde Tigist. Obbo Mokonnan Nagaash namni jedhamu immoo qarsaa kontomaarraa manni jalaa diigame. Innis dhukkubsataa ta'uu isaatii fi lafa amma manni irraa jalaa diigame kana qotee bulaarraa bitachuu isaa dubbata. Waan na dhukkubuuf xabala deemeen ture. Mana hin qaba jedhee hoggaan deebi'u mi'an qabuu odoon hin baafatiin manni diigamee na eege jechuudhaan karaarratti hafuu isaa gaddaatti himata. Jiraattonni manni jalaa diigame himata adda addaa dhiheeffatan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kaabineetti gaafatamaan ta'an obbo Assagid Gataachoo. Kana dura gaafatame mootummaan namoota rakkina akkanaa keessa jiran karaarratti gatee hin callisuu jedhee ture. Haala ammaa kana akkamitti ilaala laata?
መንግስት እንደ መንግስት አቅጣጫ አስቀምጦ ከ97 ወዲህ የተሰሩ ቤቶች መፍረስ አለባቸው።
ሞቱማን አከሞቱማቲ ካሮራ ለፈካየን ማነን አከለኮብስ ኢትዮጵያ ተበረኩመ ለማፍ ቶርበራ አስ ኢጃርማን አከዲገም ሙርቴ ሰጅረ በረኩመ ለማፍ ቶኮ ጀልቀቤ ዲገማቱራን አመገሩ ማኒ ዲገማ ጅረን ከነን በረኩመ ለማፍ ሸን ኩመ ለማፍ ጃፍ ኩመ ለማፍ ቶርበ ጃርማኒ ኦዶ ዶዋማ ጅረኒ halkan laastikiif waan adda addaa fayyadamanii iddoo qabachuudhaaf kanneen kana godhani manneen baay'een namuu keessa hin jiraatu baay'inni isaa warra karaa seeraa alaa duuromuu barbaadantu qotee bulaarraa lafa bitanii qofa jaarratan san booda hiyyeessatti galchanii manni kun keenya jedhanii falman namoonni rakkina dhugaa qabaatanii mana dhabaniif mana rakkinaa qabu yoo jiraate. Maatii isaanii wajjin akka rakkoon isaan mudanneef jecha mootummaan iddoo qopheesse achitti isaan galchuuf jira.
Dhumarrattis ibsi gumii mirga dhala namaatiin bahe mootummaan lubbuu badee namoota itti gaafataman seeratti dhiheessuu fi hirpha baasuu qabaa. Kana malees namoota seeraan ala lafa fudhatanii mana ijaarratan jedhu bakka jireenyaa biraan akka qophaa'uuf mijeessuu qabaa jedha. Bulchiinsi Finfinnees ta'ee dhaabbatoonni gargaarsaa waan danda'aniin namoota kana akka birmatanis waamicha dhiheessa. One of it.
Ram cakap sujud tan tur radio nevio eh segentah fan remote. Kopi tantu dabarra lolan bokka ede barrak adama trobe mannena boti warra dibbishani haga dibbija irfacai wan dubales akorri la fajadu tammo ado adama kara lolan guluduf duran irra gorsaniti ni magalira lolal owanit ndurek dan sajarani tunin duftu jeda bulchinsi magala adama ammo bokkana kana kunin gannishan tama kisat arganit wan imbenne jeda mewan namire fanen adama dubbis jeden jalkamna
bokkani ida halkan robe kesumayu gara saati halkan kesa sa sagali rajal kabe baye bokka hama robe kilen sa wali wal make ega nanno nani jiraddo tiko tulur nanno tulur wani jiro si rakon nanno nani jirun torre gano magaru yero kanu baye bala gudda tore magalatini toro kan yo kinmo robati lolatin gutam te turte kanu ti agarre nanno sanelle radimnelle dawonni rawan baye agarre ega balan gese se kesmatu ganda sagal kan jedamu ganda sadi fi ganda lama kasmo simmo doror ba kan an jedamu kanini rakko gudda gese bakka kan yung gese male magala kesa manatina me suuti gara gara ti dan di gute konkola kan karati dorbu dawe magala tin baye gute tur kan lola tin kan sembul te gal gala ganda makan
bokkan sunam male lolan sunam male khara gute khara chu hete ni manene le jajajab sejer
ega gana mayoronu tikanu baaye gute manana heddut gute agarreera baaye namonille halkanille iya bulani damin rakko guddate sabulani mali fi qillensa baaye bokka hamada halkan moyoronam ni rafetu re kanin roobe kan kabu fille nturre arra guya hirromne garagana ma kanat korobe male guya romne kanati magala kes amma gadirra tira garu nanno mana kesa yokin kesa kesa kuma gutet yokin kuma dokke naketti ya dokke baye mana kesa fude ge se nake tore baye
yo akan lalt mana hagam lo langurat fakkato kana mo mana gam lo landu fakkat
arge ga mana hiddura baye do gara gara tira nanno afanta to ko tira ganda sagalitti mana to hiddu kesa sene ra ega mesha no ma baye balle sira haga kana je ila kayle ani je sitinu garu mana hiddu to jijige kesa gale dalla caccabse sene kara hiddu mawa baam hiddu balle sira nanno hundati yu ganda sadi ke satille ganda lamatille nanno doror ba tajira mutille bakamaralle baye balle sira mesha nama chesmatti yu kani namagadi su mesha nama tikani ni balle se kana ko famiti agayonatti yu han addam bahamne baye tujira malif jollen dandirabultu kan matin kamne kawran kamne dandirabultu le ni jirti ega isanum tiyu kani bo bisani ke sawri bulani jiru jolleni baaye fudatera kanjira mo ga odun jira haga yonatte sakabu ani male enyenyo kata na damba fanni male haga yonatti namni lama duera kanjiru daga isanis fudamani argamani gara bulkin magala tigara wani fudamani desamani gora hospital kanjiru si inni jiru garu isani miti je yani nagare wana kase tigara
man hagamit digame dage to kham managam lolan du deje charage toan ufi la kofte fa cufa walin gede sin fata timan wanti la kofsa wanti la getirte
wanti kuni galgala kana kanin taye bule gana mara galgala kana dubbatani ga yo dubbatani sisani baye dubbatani malisi magalatini rakko gudda ke sejerte siro ye sanno magala kabdu miti malis lolatin wagum wagatini bala gudda turanga magalati ratti ro baye kanammo nuwabe kusani sinu margu kesmayu ganda sagal kesatti wagam wagatin balage sisa namo talle sawadada yiro garagara tirot fudatu ture mananama yirot ballesu mesha hiddu yirot barbadesu ture banana sitofo malifi kesmatu mo barana kanitte ka sa hammatu kan tai semani manne do garagara tiyara mira kesumati yu kosin heddun magalati kesati balfi walitti kamwe wani ngatamne fi bollo la hundi wangu tani fi baye raksatu re kuni romiti komashile yorobe garati yaun kabu garati demun kabu magalati nimo tulluti marfamte wan jostu fi bollo la gahan yokin mo baje ta gahar ramadame fi baten jostu tanasi baye rakke sara amma swan mati fu fakka wanti jijira menje
gandi duwa sagale kunen akka qoftum la fatti wala langaram gol fakkata nama adama kees beekuf
gandi sagale yero finkineti gara adama senani dal mabagadati ko gadi boni gara harka yoki wanji mazore kanjeda muti gara harka mirga targa mero finkineti dufani ega inni mayni kan ganda sagale kana kamatu kan tasise adamani lolo bolwa kun gara kharabahun kabu tuluti wa marfamte tu fi bolola heddu sani fudani garam de mani garaganda sagali kanaraba ni yokin bolola guddana kiran kanini darbe gara gara asalla kana yokin mo gara dan ya sallar gara sodare kanaki kanini de mo sana wa kanini de walamu isuma da dan din juru tokkich kara bolola rede mo sanuma isatu baaye ebbe hundati eddo marati manni heddu ni jaraman irwante fi kanagran mo balsi kesati gurame magalatin kulkulumman she baaye raksawante fi bisan akagrasa deemen darbu kanatu ganda sagala kamma to tafi se bisan hundi walitti kakamani okin sasabamani ganda sagala kanake sa baani de
lolan kunilen kana fakkanti jabaate mannen dulle mane dulle du dewane dulle balle sejet
akkanatti kan inni balleese
tana wannati kubqabdu bokka waan roobu fakkaata galgala kan waan roobu duumas fakkaata
galgala kana amma waan roobu fakkaata galgala kana waan roobu fakkaata haa galgala kana roobu innaan immoo kan caalu ammoo sanu kanumatu tti hufaarrasi yoo baay'ate namoonni naannoo sana jiranti qorraasii quu danda'ani bakka biraatti baqatanii irraatii baqachuuni malanii gamaalifi har'a arganiiru har'a rakkinni guddaa turra ga'e waan ta'eefi namni baay'ee dhufee eeggata jedheenni yaada malee roobuun immoo waan hin oolle.
Bokkaan bokkaan jiru kan namni mana keessa baqata faa argite nama gara ollaa faa dhibii godaan faa lolaa dura goor faa argite.
Sirriitti agarre malee namni meeshaansaa jalaa fudhatamee baay'ee meeshaansaa jalaa akka malee tahee manni kunoo girgiddaasaa jalaati diigee meeshaa hundallee fudhatee kan deeme namni immoo inni kaan baqatee ol sassaabamee kan taa'e har'a Adaamaa keessa waan hin jiru hojiin hin jiru har'a hojiin biiroon. Marti cufaa ture maaliif hojjettoonni hundingallee achi uummata gargaarsa uummata jajjabaadha jechuutti achi turanii unuma waliin turanii isaanii achi turanii namoota baay'ee akka tasgabbeessuusi waan gargaaramus akka gargaaru doozeriis loodaras fuudhanii deemanii amma tokko karaa baasuuf yaalaniiru har'a kanarra ture har'a.
Keessumaa kan inni galateeffannaa itti aanee ammoo obbo Amaane Huseeniiti itti gaafatamaa hojii gaggeessa bulchiinsa Adaamaati.
Bishaan gaitti seenee ganda duuba sagalii keessatti abbaa warraa birritti amma addan baane akka guyyaatti gara 500 akka 600 ga'ee ture kan kireeffatee wal hojii jiraatuu fi kan hojii ganda duuba shan keessa nama 100 akkasumallee ganda duuba lamaa keessatti lakkoofsi isaa addan ba'ee daataan nan geenye namni waan taane ka bishaan itti seenee jechuudha bishaan itti seenee. Dallaa isaa seenee mana isaa seenee jechuudha. Roobni kun sa'a sagal irraa ka'ee roobuu jalqabee.
Barraaqa.
Barraaqa'ee anaayyuu dabalatee gandumaa fi uummata isa wajjin poolisii illee hirmaatee nama bakka bishaan gugurdaan itti seeni keessa baasaa tiniin ture hooggansi eegas illee wal ga'ee haala waan kana rakkoo kana itti samurratti marii godhee qaama dhimmi ilaalutti illee beeksisee amma bishaan bakka rakkoo itti jiru san diyootar gochuun baasuun hawaasa hirmaachisuun hawaasa immoo amma bakka mana isaa irraa miidhame san manneen barnootaa jiranitti hawaasa qubsiisuudhaan magaalaan Adaamaa wanni isi taa'umsis illee golba bishaanii fi haala kanaaf mijjoottudha garuu.
Warri nu dubbifnu onni warri jedhu dhuguma laftillee golba. Karaa lolaan guliyaa ulaaqsine baajata guddoo illee qabanii fi akka dansa nama irraan gorsine barumbaraan lolaan akkana kun namatti deebi'a baajata itti xixiqqaatamoo karoora magaalaa baasanitti xiqqoon qajeeliniif akkan balaan kun barumbaraan deddeebi'e.
Baajata qabamuu fi baajanni dhiifamuun kan walitti qabamuu miti waggaa 10 dura gaara irranaa karoo dodoredaa bishaanii roob namata dodoredaa bishaan nyaatee jira. Waa wal fakkaatu irra guddaa magaalaa keessa karooba irra gubbaa olii kaachimantii gaara qacamaa jedhamuu fi ganda duuba tokko. Ol irrana karoobetu caala nama ganda duwwaa lama jedhamu keessa jiraadha manni nu bira rooba kafiifa bishaan irra sii dhufe ganda duwwaa lamaa naagadi migiraa iddoo jedhamutti hedduma bishaan ciisu kuni hawaasa bishaan keessa qubate bafarzoonii bishaanii keessa manniin addeessaa jiran amma ganda duwwaa lamaa ka fudhate kabiraa bishaan dhufe irra sii dhufe ka asfaaltii kutte ka dildila irraa nutaale humni bishaanii. Uumaan kun dirineejii bishaanii bakka bakkatti rakkoo qabaachuun isaa waan haalamuun miti.
Keessumaa kennallee galateeffannatam caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefuullee jennee Ameerikaan bara 2024 duratti guyyaa bulchiinsa Biriteen jalaa ba'uuf murteeffatte guyyaan kunniin Declaration of Independence jedhanii magaalaa qophii tuujuu ba'ee san deebisa.
Akka gabaasa jiil Raabinsanitti adoolessi afur bara 1976 guyyaa hoogganoonni Ameerikaa duraanii bittaa Biriteen jalaa bilisa bahuudhaan walabummaa isaanii itti labsan ture. Seenaa inni dhugaa garuu xiqqoo kanarraa kan adda ta'e fakkaata. Kan inni jalqabe waggoota tokkoof walakkaa durseeti. Eebila bara 1975 yeroo kutaaleen kolonii jala turan loltoota Biriteen waliin waraana eegalan ture. Yeroo sana kutaaleen kolonii yookaan bittaa jala turan walabummaa itti dabalaa gaafatan malee guutummaatti bilisummaan gonfanne. Lolli sun akkuma itti fufeen bona bara 1776 yaadi ummataa jijjiirame. Uummatichi guutummaadhaan Biriteen jalaa walaboomuu isa jedhu deggeraa dhufe. Baatii waxabajjii keessa mootummaan koloneeffataan Filaadelfiyaa keessatti wal ga'e. Bakka bu'aa keessaa tokko kutaa Virjiiniyaa irraa kata'an Richard Henry Lee walabummaa argachuuf dhiisuu isa jedhuuf sagaleen akka kennamu waamicha dabarsan. Jiloonni kun kanneen biroon immoo sagalee kennuuf qopheen turre. Haa ta'u malee kutaaleen kolonii jala turan maaliif walabummaa akka barbaadan uummatichi ibsa akka barreessu walii galan. Adoolessa lama immoo jiloota jiran 13 keessaa 9 dhumarratti yaada liin walabummaaf dhiyeessan simatan. Jila kutaa Massachusetts kan ta'an John Adams dhaloonni borii adoolessa lama waggoota ittaanan keessa kabajuuf jiruu jechuudhaan haadha warraa isaaniif xalayaa barreessan. Guyyoota lama dura Thomas Jefferson'iif koreen labsii walabummaa sana barreessan ibsa sana dhiyeessan. Jiloonni sunis ni raggaasisan. Pirezidaantiin mootummaa koloneeffataa John Hancockis xalayaa sanatti mallatteessan. Jiloonni irra hedduun garuu labsii walabummaa sana hanga torbanneen hanga tokkootti hin mallatteessine. Kaan immoo hanga waggaa sattaanuutti illee hin mallatteessin hafan. Namoonni kanneen labsii walabummaa sana barreessan hangi tokko immoo sirna sagalee kennuu Filaadelfiyaatti geggeeffame irratti hin hirmaanne. Hayyuu seenaa kan ta'an Ree Raafaayil seenaa aadaadhaan baratame lammiiwwan Ameerikaa itti amanan gaaffii keessa galchan. Raafaayil akka jedhanitti hoogganoonni Ameerikaa duraanii walabummaa kutaalee kolonii jala turanii hanga adoolessa 3 bara 1777 akka kabajamu itti yaadin hafanii jedhan. Waggoota 200 oliif lammiiwwan Ameerikaa irra hedduun guyyaa kana guyyaa goototaa akkasumas ayyaana maatii gochuun yaadataa turan. Adoolessi 4 erga bara 1941 qabee ayyaana federaalaa ta'uun kabajamee oola. Haa ta'u malee aadaan ayyaana kabajuu kana jaarraa 18ffaa keessaa qabeetti fufee jira. Yeroon kunis bara 1775 hanga bara 1783 yeroo jiru gidduutti. Galmee seena qabeessa kana Thomas Jefferson'iin erga mallatteeffame bara 1776 qabee adoolessi 4 akka guyyaa dhaloota walabummaa Ameerikaatti kabajama. Ayyaanni kun qopheewwan adda addaa kan akka agarsiisaawwanii, muuziqaa, konsertiin ennaa kabajamu guyyaa maatiin wal ga'uudhaan foon waaddatanii irbaata waliin qooddatan ta'ee oola. Magaalaan galma mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC'n adoolessa 4 sirna adda addaan ayyaaneffatti. Bakka National Mall jedhamutti xomboora qabsiisuudhaan daawwattoonni gama adda addaan qophee addaan kabajamee oola.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Ministiriin maallaqaa fi hariiroo dinagdee kan Itoophiyaa Abdulaziz Mohaammed waggaa baajeta Itoophiyaa dhufaa jiruuf wixinee birrii biliyoona 200 fi biliyoona 74 dhiyeessanii jiran. Wixinee baajetaa kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2009 mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti kan dhiyeessan ministeera maallaqaa fi hariiroo dinagdee obbo Abdulaziz Ahmed baajeticha dhiyaate birrii biliyoona 200 fi biliyoona 74 keessaa 100 harka 67 akka ta'u sagantaalee iyyumaatti kan fuuleffatu ta'uu beeksisanii jiran.
Tarratanumaa gama kennan nagaa keessinu bula Happy July 4 yookaan immoo baga Ameerikaa baga dhalatte ganna 2024 dura dhalatte qophii sagantaa faana Amaaraa jalqaba.